Vi ber sammen før vi tar fatt på denne timen. Vi takker deg, Jesus, fordi vi skal få lov å kalle på ditt navn. Vi takker deg fordi vi skal få lov å gjøre det i denne stund og med tanke på denne time. Vi takker fordi vi skal få lov å være sammen så mange om ditt ord. Og vi vender oss til deg og ber om at du kan møte oss, du som er rik nok for oss alle. Hjelp oss, Herre, når vi nå skal se litt på 1. Johannes brev. Herre, led oss inn i dette brev. Møt oss med de sannheter som her er. Hjelp meg, især, Herre, som skal forkynne ditt ord. Amen. Det er ikke av de lengste brev i det Nye Testamentet, 1. Johannes brev. Det er 5 kapittel. Nå har John hatt timen før meg, så han var naturligvis frem på og ga dere heimeleksa første. Jeg hadde naturligvis tenkt å si noe om å lese 1. Johannes brev, men jeg vet ikke hvor frimodig jeg skal være når folk er i arbeid til cirka 4, og så er de hjemme om å sluke middagen og kommer her klokka 5. Og så skal de lese Daniels bok, og så skal de deretter lese 1. Johannes brev. Så blir det kanskje ikke så mye tid til å sove. Vel. Det er nyttig og interessant å lese gjennom et bibelsk skrift i sammenheng ganske fort. Jeg sier ikke det at det er den eneste måten å studere Guds ord på, og lese Guds ord på, for det er det ikke. Men det er veldig nyttig for å få sammenhengen og få hovedlinjen med seg, at du kjører gjennom for eksempel 1. Johannes brev. Setter til side cirka en halvtime, så leser du gjennom disse her 5 kapitler. Da trenger du ikke å lese så enormt fort. Du kan lese det en gang. Du kan lese det 2 ganger. Du kan lese det flere ganger. Og du skal få se at dette her det er rikt. Slik jeg opplevde det selv. Og vi vet også naturligvis at han kan studere Bibelen på den måten at han bruker tid på hvert eneste vers, hvert eneste uttrykk, hvert eneste ord. Og det er også rikt. Men kanskje aller først å lese litt fort gjennom det. Det er ikke direkte nevnt i brevet hvem som har skrevet det, men det er ingen nevneverdig uenighet om at det er Johannes, apostelen Johannes, kjærleikens apostel, som har skrevet dette her brevet. Det står heller ikke direkte hvem det er skrevet til, men det går frem at det er skrevet til en menighet, eller kanskje flere menigheter i samme område, som Johannes hadde et nært og personlig forhold til. Så mye tror jeg vi kan si uten å være for dristige. Det ser også ut for at mottaker av dette brevet er i krise. Og derfor er det at brevet blir skrevet. Det er en apostel inspirert av Gud som skal sende dette brev og disse ord og disse sannheter til denne venneflokk som er i krise. Jeg tror vi må ha lov til å si at det er 2 hovedemner i dette brevet. Her mange, mange sannheter i 1. Johannes brev. Der vet det som har lest litt i dette brevet. Her mange kjerneord. Jeg sikker på du har sett en del streker i 1. Johannes brev. Der altså mange sannheter, men jeg tror det rett å si at det dreier seg om to hovedemner. Men når han legger ut om dem, så han naturligvis innom litt forskjell og henter fram mange andre sannheter også. Men som sagt, hvis vi leser brevet i sin sammenheng, så ser vi at det kretser litt om disse her to ting. Det to problem i kristenflokken. Og det med tanke på dette her, at han skriver for å komme dem til hjelp. Ganske kort tror jeg vi kan si at det ene problemet det det som har med læra om Jesus å gjøre. Det en usunn lære, en falsk lære om Jesus Kristus. Det går helt klart fram. Det noen som har steget i sammenhengen der, som har gått ut, men som nok virker på menigheten. Kanskje noen står fremdeles på innsiden. Og så det en lære om Jesus Kristus som ikke rett. Og det noe som smerter Johannes apostelen. Det det som så fint heter kristologi. Lære om Kristus. Hvem dine person? Og hva hans gjerning? Legg merke til hvordan Johannes begynner dette her brevet. Jesus, som kalt for ordet, eller livets ord, så sier han, det som jeg har hørt, Johannes har selv stått der og hørt, dine person har talt, det som vi har sett med våre øyne, som er betraktet langvarig og nøye. Han sett og betraktet denne person som kalt for livets ord. Det som hendene våre tok på. Denne som han var i nær kontakt med. Han liker ikke at det der en falsk lære om Jesus Kristus. Han som var fra begynnelsen. Det er Gud. Han som er blitt åpenbæret. Han ble menneske. En jomfrufødsel, født av en kvinne som ikke visste av mann. Avla ved den heilage ande. Både Gud og mann. Et gudmenneske. Slik det de lærer om Jesus Kristus. Men så var det noen som var begynt å lære annerledes. Det er ikke alltid så lett å få inn i hovet dette her, som har med Jesu person å gjøre. Men det går an å tro det som apostlene lærte. Det gjør det. Og videre om hans liv og hans gjerning, det måtte forkynnes rett om Jesus Kristus. Det var altså det ene problemet, det som altså hadde med kristologi å gjøre, lære om Jesus. Det andre, som jeg kan si, et hovedemne i brevet, det det som har med etikken å gjøre. Der legger du klart merke til når du leser gjennom brevet en gang. Så ser du at dette her med det kristne livet blir det fokusert på. Der var tydeligvis noen som mente at han kunne bekjenne seg som en kristen, men han kunne leve i synd. Altså praktisere synd. Med viten og vilje leve i synd. Og dette her med ukjærleik, hat, det var jeg ikke så redd for. Likegyldighet overfor Guds ord, overfor Guds bud, men likevel vil jeg være en kristen. Det er altså for det andre dette han teker opp i brevet. En kristen, han skal leve nytt. Og han skal leve annerledes. Med Kristus som eksempel. Og det er ikke noe å bli sturen av. For det å kunne leve et hellig liv, det er rikt. Et liv i synd er ikke noe godt liv for et menneske. Hør. I begynningen av brevet, 1. Johannes brev 1, vers 4. Først har han sagt litt om han som han har sett og hørt og teket på og så videre. Om han vil han da vitne. Så sier han i vers 4, dette skriver vi til dere. Hvorfor? For at deres glede kan være fullkommen. Og han ønsker å få hjelpe sine lesere inn til et liv verdig kalle, det høye kall som de har fått. Så deres glede kan være fullkommen. Han ønsker ikke at vi skal ha glede på en falsk grunn. Han ønsker å avdekke det falske. Og så vil han lede dem inn på den sanne grunn. Og der skal de virkelig finne glede. Fullkommen glede. Derfor skriver han. Og dette brevet har fått sin plass i Bibelen. Gud vil at dette budskap skal lyde og for oss. For han har gode tanker. Johannes kjemper altså på en dobbel front. En kamp for den sanne lære, en kamp for det rette liv. Det er altså et læremessig kampskrift, 1. Johannes brev, et læremessig kampskrift, og det er også et etisk formanende skrift. Han taler mye om sanninga, og han taler om kjærleiken. Kjærleikens apostel taler både om sanninga, det må være en sann lære, og han taler om kjærleiken. Og det blir ikke spilt ut mot hverandre, slik som det kanskje har vært en tendens til ofte. Altså at den som er så nøye med lære og med sannhet i, han blir kanskje sett på som en ukjærlig person. Han er også nøyen med disse her læresetningene. Mens han, det er et kjærlig menneske. Han er liksom ikke så nøyen med dette som har med det læremessige du kan gjøre. Og så spiller vi disse her to ting ut mot hverandre. Det er helt ukjent for Bibelen. Det hører sammen. Sanning og kjærlek. La oss være glad for deg og i deg, mennesker, som prøver å holde fram den sunne og sanne og rette lære. For først hvis vi får tak i den rette lære, så kan vi også få tak i den kjærleik som er av Gud. Sanninga, tru i kjærleik. Naturligvis kan det gjøres feil her, både på den ene og den andre kanten, men Bibelen taler om å være sanninga, tru i kjærleik, Efeserbrevet 4:15. Dette var jo lite grann innledningsvis til brevet. Så har vi da sett som emne om å vite. Ordet vite finner du ofte i 1. Johannes brev. Utrolig ofte. Jeg har hatt studie Bibelen framfor meg når jeg har sett litt på dette her. Et fantastisk hjelpemiddel for oss som ikke kan hverken gresk eller hebraisk eller slike ting, så kan vi likevel i denne ord for ord omsetningen få et innblikk i hva det er som står her og hva det ord og uttrykk som er brukte, og da også ved hjelp av siste bindet finne ut innhold i de enkelte ord og uttrykk, og få litt mer bredde over det enn det han får når han veler ett ord i en norsk omsetning, som kanskje ikke helt og fullt dekker det som ligger i grunnteksten. Det er to ord som er brukt om å vite her. Og det har vel ikke noe særlig for seg å prøve å sier de greske ord, men det ene det er altså omsett vita overalt, og da finner du 14 ganger i disse her 5 kapittel. Og så er det et annet ord som har en litt videre betydning, og som cirka 7 ganger er omsett med vita eller noe lignende. I alt er det brukt 24 ganger i dette her brevet, men altså 14 ganger det ene ordet vita, og cirka 7, det vil variere litt alt etter hva norsk bibelomsetning du bruker, men han finner ut av det hvis han kikker litt i studiebibelen, som sagt. Altså cirka 21 ganger står det dette her, vita. Vi vet at dette her skrevet, så det skal vita. Då det vet, og så videre. Og derfor så har jeg altså valgt som emne om å vite. Vi kan på ingen måte trenge inn i mye av dette her rike brev. Vi kan heller ikke trenge inn i så voldsomt mye av de ord som behandler nettopp dette ordet vite, men vi skal bruke noen timer. Der er en viten jeg leser av den. Det er noe som de vet, går det tydelig fram. Og det må være en viten som de har på grunn av en forkynnelse, en apostolisk forkynnelse, en apostolisk undervisning om disse sannheter. De får veit de. Det de har hørt fra begynnelsen er et uttrykk som du finner, kapittel 2:7 og 2:24, der viser han til det som de har hørt fra begynnelsen, som nå må peke på når de først fikk høre evangeliet forkynt av apostlene. Og så ser vi at det der er en minning om det de vet. Det er litt interessant å merke seg. Det er ikke slik med de bibelske sannheter at har du hørt de og du mener de har lært de, så er det unødvendig å minne om det. Nei, der finner du både her jo Johannes, og du finner jo andre av de bibelske forfattere, inspirert av Gud, så skriver de at det som de vet, det som de kjenner til, det som de har lært, det vil vi minne dere om. Og det er godt å vite for en forholdsvis ung forkynner også at selv om det sitter modne kristne og skal høre på han, så skal han ha frimodighet til å holde fram det som de nok vet, fordi Bibelen sier at det er nyttig. Og fordi vi erfarer at det er nyttig. Hvor ofte har jeg ikke sett meg ned og arbeidet igjennom tala, bibeltima som jeg har arbeidet med før, som jeg har talt om før, men så har jeg lege en stund, og så vil jeg ta det fram igjen i forkynnelsen, og så setter jeg ned, og så varmer jeg opp igjen det som jeg har ikke bare lært, men det som jeg har prøvd å talt om før, og så kjenner jeg at det sler inn, det griper mitt hjerte på nytt igjen. Og så kan jeg sitte der og være storlig velsignet av mine egne disposisjoner. Det vil si at det er så sant at det er hentet ut ifra det bibelske budskap. Altså, jeg kan minne meg selv om det som jeg vet. Og slik skal jeg få lov å minne og dikke om det som de vet. Og det er nyttig. Kik ned i 1. Johannes brev 2 og vers 20 og 21. Kapittel 2 og vers 20 og 21. Og dere har salvelse av den hellige og vet alt. Jeg har ikke skrevet til dere fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Lignende uttrykk finner du flere ganger i Guds ord, i flere av brevene. De vet, og jeg minner ikke om det, jeg skriver det som de vet. Da skal vi lese 1. Johannes brev 3:5 og bruke de siste minutter på det ordet der om å vite. Etter en lang innledningsrunde her. 1. Johannes brev 3:5. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Og synd er ikke i ham. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i ham. Hvem er åpenbæret? Det var et enkelt spørsmål. Det står bare han. Men det er klart at det er Jesus Kristus. Jesus er åpenbæret. Hvem er Jesus? Jeg tror det er nyttig å stille et slikt spørsmål. Jeg tror at vi I tiden som kommer kanskje skal få mer bruk for å kunne svare greit på slike spørsmål. Jeg tror det kan I framtiden, ja det allerede nå, tale om Kristus I sammenhengen, der det helt klart ikke en bibelsk lære om Jesus Kristus. For eksempel I New Age. Jeg har ikke arbeidet spesielt med det, men det helt klart at det her bruker I dette uttrykk og dette navn. Og du må ikke tro at om du hører det ordet, at det her har du altså med gilde gode kristne å gjøre uten videre. Jeg tror det nødvendig for oss å arbeide med lære og igjen, med kristologien, så vi kan vite og svare for oss. Naturligvis det viktig først og fremst for vår egen del, men også I møte med nåtidsmennesket. Helt sikkert. Hvem han, Jesus, som åpenbæret? Ja, siste delen av setningen lyder, synd ikke I ham. Det har kanskje vært opplagt for folk på disse kanter I mange tiår. Og nå tror jeg det nyttig å minne om dette her som vi vet. Blankpussere, lære om vår frelser og Herre. Synd ikke I ham. Vi skal ta med en del vitnesbyrd ifra Bibelen. Først et selvvitnesbyrd. Der Jesus I Johannes 8, vers 46, sier, det har altså med dette her å gjøre, synd ikke I ham. Men jeg skal ganske fort slå opp noen bibelord og lese. Johannes 8, 46. Jesus sier, hvem av dere kan overbevise meg om synd? Han visste de kunde ikke. Men dette her altså et selvvitnesbyrd. Og vi søker flere vitnesbyrd. Lukas 23, 4. Der møter vi en stor og betydningsfull mann med stor makt. Landshovdingen Pilatus. Lukas 23 og vers 4. Men Pilatus sa til ypperste prestene og folket, «Jeg finner ingen skyld hos denne mann.» Og vers 13 og nedover. Pilatus kalte da sammen ypperste prestene og rådsherrene og folket. Han sa til dem, «Dere har ført fram for meg denne mann som en folkeforfører, og se, nå har jeg forhørt ham I deres nærvær.» Men jeg har ikke funnet denne mann skyldig I noe av det dere anklager ham for. Herodes heller ikke, for jeg sendte dere til ham. Og se, han har ikke gjort noe som fortjener døden. Og vi kunne for så vidt også ta med Pilatus sin tale om denne her mann. Matteus 27, 3 og 4, har ikke noe med denne rettferdige mann å gjøre. Altså, de fikk en klar oppfatning av at dette mennesket var helt spesielt. Han hadde drømt så vondt for denne mann. Så dette ekteparet hadde altså et rett syn på Jesus. Lukas 23, vers 41. Ja, vi kan lese fra vers 40. Jesus henger på krossen. To andre henger der sammen med han. Den ene har spottet Jesus, og vi leser fra vers 40. Men den andre tok det ordet, og i rette satte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom, og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt.» Vi vet ikke hvor mye denne røveren hadde hatt med Jesus og gjort. Det er vel godt mulig at det bare var disse her siste timene av sitt liv at han hadde vært i Jesu nærhet. Og han hadde hørt noen ord av Jesus ifra krossen. Hvordan han talte. Hvordan han var overfor både venner og uvenner. Og så har han altså fått dette her korrekte inntrykk av denne mann som hing ved å sia. Vi, sier han, vi lir med rette, men han har ikke gjort noe galt. Matteus 27, 3-4, der har vi et sterkt vitnemål. Matteus 27, 3-4. Da Judas, som forrådte ham, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperstepresten og de skriftlærde med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod.» Slik taler svikeren uskyldig blod. Så skal vi gå til vitnesbyrd som ikke er av menneske. Lukas 1,35. Lukas 1,35. Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» I Matteus 17,5. Der er det Gud selv som kommer med et vitnemål om dette menneske, om denne person som er mer enn menneske. Matteus 17,5. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Det er altså når de er på forklarelsens berg. Jesus, Peter, Jakob og Johannes, og Moses og Elias også hadde vært sammen med dem. Og se, det lø en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Han som har øyne som eldslåge og ser alt. Han fester sitt blikk på denne person. Han har velbehag i han. Høyr han, sier han. Og dette her er jo også det vitnesbyrd som det gamle testamentet gir han som skulle komme. Vi kan bare se i forbildet som vi finner i den første påskefeiring. I 2. Mosebok 12, der, vers 5, der det taler om lamme som de skulle ta ut. et lyteløst lam. Alt dette her vitner altså om det som Johannes her understreker igjen, enda de vet det. Og synd er ikke i ham. Første Peters brev 2, 22 og 23. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Det var ikke synd i han, og han gjorde ikke synd. Det er et rent menneske. Hebreerbrevet 4:15. Hebreerbrevet 4:15. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. Det er en del filmer som har blitt produsert og vist som har med Jesus å gjøre, og som framstiller ham på en helt annen måte enn det Bibelen lærer om Jesus. Vær oppmerksom på det. La deg ikke lure inn i den slags tanke om din frelser. Var det sant, så kunne han ikke gjøre det som var sagt her. Ta bort våre synder. Han måtte være ren. Derfor understreker Bibelen dette her så klart, ofte, at vi trenger ikke å fare vilt her. Et vers til i Hebreabrevet, da i kapittel 7 og vers 26. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. En som ikke daglig trenger til, lik ypperste presten, å bære fram offer først for sine egne synder og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle da han offret seg selv. Og det kjente vers også i 2. Korinther brev 5, vers 21 der. Den som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Helt til slutt. Vi leser opp igjen verset vårt i kapittel 3 og vers 5. Dere vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Det var derfor han kom. Det var derfor han steg inn i verden. Og først og fremst dreier nok dette her seg om når han ble synte fram i blodet hans på krossen på Golgata. så det som Romarbrevet 3:25 maler så sterkt for oss. Gud synte han fram i blodet hans som en nådestol ved trua. Det var ikke nok bare at han steg inn i været og ble et menneske, et fullkomment menneske, men han måtte dø. Han fikk en lekam først og fremst for at han skulle kunne dø som en stedfortreder. Åpenbart for å ta bort våre synder. Kolosserbrevet 2:14, et kjent og fint og godt vers. Kolosserbrevet 2:14. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglet det til korset. Et herlig budskap. Sentrum i Guds ord. Jesus kom for å ta bort vår synd som skuld. Vår synd som årsak til fordømmelse tok han bort. Og det, ingenting er så fint som å få tale om dette her. Han som er såret for våre brott, og syndbrotten for våre synder. Han som straffi ble lagde på, for at vi skal få fred. Men jeg har lyst å ta fram en ting til i forbindelse med dette her. Og jeg tror nok at i denne sammenheng her i 1. Johannes brev, så er det det som kanskje er hovedsaken. Jesus kom ikke, Jesus ble ikke åpenbæret, om jeg skal si bæret, det er noe, kanskje ikke rett å si bæret om en slik stor ting, men det var ikke bæret for å ta bort vår syndeskuld. Det som er årsak til fordømmelse. Men han kom også, han ble åpenbæret også for å ta bort synd i en annen forstand. Nemlig som makt i mitt liv. Og jeg tror nok at det da med full rett må understrekes i denne sammenheng. Hvis vi ser i vers 8 her, altså like nedenfor. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Så står det, til dette ble Guds sønn åpenbart. Altså her har vi samme uttrykk igjen, at Jesus, Guds sønn, er åpenbart for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vær den som er født av Gud, gjør ikke synd, fordi Guds sæd blir i ham. Jeg skal komme nærmere tilbake til dette i en senere time, men jeg vil bare ta det med også her. Og det er et herlig budskap å få lov å forkynne. I ordet om krossen ligger det også dette her veldige, at jeg skal kunne få begynne å seire over synd i mitt liv. Til da er Jesus Kristus åpenbæret. Han skal gjøre ende på djevelens gjerninger og i meg og gjennom meg. Og nå sitter det noen bibelskoleelever her og vet at kunne jeg ha fått komme litt inn i Romarbrevet 6 og utover der, så hadde jeg likt meg ganske godt. Men der er det tale om denne her rike sannhet. syndig skal ikke få herske over oss. Vi kommer tilbake til det i en senere time, da vi skal tale mer spesielt om det.